Честете 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Четиримата младежи, които загинаха след като автомобила им се блъсна в автобус нощта срещу Тодоров ден, днес бяха погребани на старозагорските гробища. В Стара Загора е ден на траур в памет на Павел Петров, Иван Етов, Тодор Чернилов и Пламен Тодоров. Репортаж на Гергана Пейчева.
Стотици старозагорски ученици, приятели и преподаватели изпратиха четиримата абитуранти от езиковата гимназия в последния им час. Телата на Павел, Иван, Тодор и Пламен бяха положени в съседни гробове. По-рано през деня старозагорски митрополит Галактион служи за упокойна молитва в катедралния храм Свети Димитър. Кметът на община Стара Загора, професор Светлин Танчев, обяви 8 март за ден на траур и изпрати съболезнователни адреси до семействата на загиналите младежи. Всички общоградски тържества бяха отменени, а черни знамена се спуснаха още вчера на сградата на общината и на училището, където доскоро четиримата 12-класници учеха.
Добри ученици са отлични ученици с много добри резултати. Не сме имали проблеми с тях.
Това сподели часове след трагедията директора на гимназията Ваня Сотирова. Пред вратите на училището е направен и възпоменателен кът, в който ученици, родители, близки и непознати изразяват мъката си.
Познаваш ли ги момчетата?
Ами аз не ги познавам, а ми стана мъжно, че са умрели толкова млади. Нищо не са вдели от живота и реши да ги почна.
Павел, Иван, Тодор и Пламен загинаха след като автомобилът им се блъсна с автобус, пътуващ от Букурещ за Истанбул в нощта срещу 7 март. Окончателните кръвни проби на загиналите младежи ще бъдат готови до няколко дни, информира говорителя на полицията Йонка Георгиева.
Очаква се изготвянето на автотехническата експертиза, от която ще станат окончателно ясни причините за виновността на водачите. Екипът автотехнически експерти, сред които е поканен и професор Станимир Карапетков, който е участвал в изготвянето на експертизите за катастрофите в Лимин, моста на Бяла.
При катастрофата в петък вечерта загинаха и два румънски гражданки, пътували в автобуса. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Британската правителствена агенция за контрол на автомобилния транспорт се готви да промени радикално характера на 50-минутния практически изпит за получаване на свидетелство за управление на автомобил в Обединеното кралство, пише днес британския вестник Телеграф. Сега инструктора дава указания на кандидата шофьора кога и къде да завива, посочват авторите на промените, цитирани от вестника. Бъдеще обаче на курсистите ще се поставя задача да отидат до определено място, като използват само указателните табели по пътя. Според инициаторите на промените, това ще ги постави в реални условия, тъй като до сега курсистите по време на изпита са можели да се съсредоточават единствено върху управлението на автомобила, но не и върху постоянно променещата се пътна обстановка. Според вестника, хората без опит зад волана в началото трудно се справят с необходимостта едновременно да следят пътя, да следват желаната от тях посока и да поддържат разговор с пътници в автомобила. Столичната община дължи на фирма Новера близо 8 милиона лева за месеците февруари и март, съобщиха от сметосъбиращото дружество. От фирмата обявиха, че имат готовност още от тази вечер да подновят събирането на буклука в София. Николай Христов информира.
Представителите на Новера смятат, че с действията си Столична община цели фалита на дружеството. От сметосъбиращата фирма допълват още, че парите, които са им преведени, са за януари, а за месеците февруари и март не е постъпила и стотинка. Говорителят на Новера Димитър Димитров.
Към днешна дата Столична община е изплатила това, което дължи на Новера за месец януари. Подчертавам месец януари, защото днес сме вече 8 март. Столична община не е разплатила лихвите, които ни дължи по тези суми. Столична община не е разплатила аванса за този месец, както не е изплатила и готовите вече сметки за месец февруари.
От Новера категорично отрекоха твърденията на столичния кмет Бойко Борисов, че действията им са продиктувани от политически причини. От фирмата са констатирали още, че договорите с другите сметосъбиращи дружества са за доста по-високи цени от тези с Новера. Въпреки този факт, концесионера е готов още тази вечер да поднови събирането на буклука в София. От Новера заявиха още, че изпълнителният директор на фирмата Борислав Лазаров е бил викан в прокуратурата и че са готови да съдействат на обвинителите.
Кризата с буклука в София е изкуствено създадена, заяви пред Дарик столичния кмет Бойко Борисов. По думите му ясно личи, че в случая има и политически интереси. С Бойко Борисов разговаря Николай Христов.
Концесия означава отговорност. Тези хора, въпреки всички наши плащания, за втори път, за по 5-6 дни, в случая 3, делонощи оставят София с преполнени кофи за буклук и общо взето, когато им кимне, тогава решават, че ще чистят. че има политика е безспорно, защото Илияна Йотова от БСП и общинските съветници от БСП атакуват точно на тема отпадък. Искам само да им напомня на тези хора, че това е умишлено инспирирана криза и банките кредитори на Новера много ясно вчера в протокол заявиха, че това е недопустимо от страна Новера, така че техните началници са се произнесли върху тяхното поведение. Освен това, утре имаме извънредна сесия на Общинския съвет и аз ще поискам прекратяване на концесията. А що се касае до Станишев, Доган и компании, искам да им напомня, че колкото и да прикриват доклада на Департамента на Съединените щати, то обвинява България в своя годишен доклад, че е станала перачница на мръсни пари, на трафик на наркотици, а контрабандата е на най-висшите етажи в политиката. Искам да уверя софиянци, че ние ще направим общинско предприятие и този рекет, тази мутризация повече няма да търпим.
Бойко Борисов. Според премиера Сергей Станишев, държавата вероятно ще трябва да се намеси в решаването на кризата с боклука, така както в случая с Топлофикация София. Министър-председателят изрази сериозни съмнения за намесени интереси и корупция, с което трябва да се занимае прокуратурата. Чуйте какво още каза Станишев при посещението си в Софийското село Бистрица.
Преди 3 години и половина господин Борисов дойде на власт в София и обеща, че за 2 години ще направи София като Виен. Минаха 2 години, станаха 3 години и половина. В момента се намираме в поредна криза. Тази криза първо беше предвидима. За нея се знаеше, че ще се случи от доста време и не са взети мерки. Има сериозни съмнения за характера на тази криза, дали тя всъщност не е предизвикана и дали не се цели конкретен резултат, за да може да се вземат цялото стопанисване на този въпрос в едни ръце, тъй като и сега има много голяма разлика между сумите, доколкото знам, които се плащат на досегашния концесионер Новера и общинските фирми, многократни разлики.
Кмет Бойко Борисов, свърза ли се с вас?
В България има 264 общини. До сега има само един кмет, който периодично търси помощ от държавата за какво ли не. Значи не ми се обаждал нито варненския кмет, нито пловдивския кмет, нито старозагорския, нито бургаския, защото се справят с задълженията, които имат като кметове на общините.
Думи на премиера Сергей Станишев. Междувременно грандиозен скандал между общинските съветници от БСП и колегите им от ГЕРБ избухна пред сградата на столичната община. Левите съветници дойдоха на Московска 33, възмутени от това, че София е потънала в буклуци. Репортаж на Светослава Кузманова.
Според левите общински съветници, кмета Борисов не гони вълка, а го храни. Желю Бойчев.
Проблема с фирма Новера става проблем с фирма Далавера. Ще превърнем чистота искър в касата на ГЕРБ, може би касата за изборите на ГЕРБ. Това прави Борисов. Той в момента е Робин Худ, който е дошъл и гони мутрите от София.
Срещата, на която общинските съветници от БСП поканиха журналистите, беше обявена като среща пред затворените врати на общината. Те обаче се оказаха отворени и от тях излязоха група съветници от ГЕРБ, начело с председателя си Малина Лазарова.
Нашите колеги общински съветници от БСП да работите заедно с нас, а не само да говорите. А всичко
тази една година, в тази една година, докато ние изкупиме... Бойко, мокни, моля. Мен ме боли за тебе, че ти разбираш в неделя, че ще свикат в понеделник на сесия. Ергане, при положение, че в четвъртък има
общински съветник,
той няма право да ни свиква на сесия.
Вие не видяхте ли, че е мръсна София?
Видяхме, ма тя не видяхте. Не, ние не говорим от месеци, че е мръсна София.
От четвъртък вечер.
Ема ти не искаш да ме слушаш?
Слънце от втори прелива буклука. Ти не гледаш ли? Къде живееш? Къде живееш?
Там, където живеете, уверявам, че и сега е чисто.
Хайде, моля ти,
защото
и аз живея в същия квартал.
Други хора.
Аз съм в същия квартал.
Такива реплики си размениха общинските съветници от БСП и колегите им от ГЕРБ пред сградата на столичната община. Да бъде свикан още утре кризисен щаб с участието и на районните кметове в столицата за решаване на проблема с буклука предлагат от Демократи за Силна България. Светослава Кузманова с подробностите.
От ДСБ са категорични, че на утрешната извънредна сесия на столичния общински съвет ще подкрепят усилията на Софийската община за излизане от кризата с буклук. Прошко Прошков, кмет на район Лозенец.
Общината трябва да създаде общинско предприятие и да почиства сама и да се грижи за сметоизвозването си, за да не поема този риск, който в момента очевидно доведе до криза.
Депутата Атанас Атанасов съобщи, че Софийската организация на ДСБ издига лидера на партията Иван Костов за народен представител от столицата. До 16 март ще тече процедура за номиниране на кандидати за Европейския парламент, а до 26 за Българско народно събрание. След това...
До 5 април специална комисия по подбора ще проведе събеседване с тези кандидати и след 5 април ще бъдат насрочени така наречените регионални събрания, на които чрез таен вод нашите членове и симпатизанти ще подредят кандидатите ни за народни представители за бъдещите листи.
Според премиера Сергей Станишев, България има реални шансове за допълнителна компенсация от Европейския съюз във връзка с предсрочното спиране на блокове на АЕЦ Козлодуй. За сумата на компенсацията обаче трябва да се преговаря. Чуйте какво ще каза премиера.
Още през декември 2005 година, когато се обсъждаше бюджета на Европейския съюз за 2007-2013, България в мое лице постави въпроса за това, че не смятаме за обосновано и справедливо обстоятелството, че в тази рамка България получава компенсации за предсрочното спиране на блоковете на АЕЦ Козлодуй само до 2009 година. Тогава България нямаше право на глас, ние не бяхме член на Европейския съюз. България представила своите аргументи, които са достатъчно убедителни, защо смятаме, че трябва да получим допълнителни средства за предсрочното спиране на блоковете на АЕЦ Козлодуй. И тази аргументация не е измислена, тя е съвсем реална. Председателя на Европейската комисия и комисаря по енергетиката, господин Пибалк, с които говорих в четвърта, както знаете, се отнася с голямо разбиране към нашите аргументи. В Европейския съюз всичко се уточнява с страните членки, за да може да се направят нужните корекции, но смятам, че шансовете са реалистични. Вече самата сума трябва да се преговаря и зависи и от възможностите на европейския бюджет. Но разбиране, подкрепа, морална има.
Днес е Международния ден на жените. Отбелязваме 8 март като ден за признание на икономическите, политическите и обществените постижения на нежния пол. Според статия по повод 8 март, публикувана във Ватиканското издание Осерваторе Романо, пералната машина е помогнала най-много за еманципацията на жените по света през 20 век. Изданието уточнява, че дебата за това, кое е изиграло най-голяма роля за еманципацията на жените, все още не е приключил. Някои смятат, че това са противозачатъчните, други твърдят, че легализирането на аборта или правото на жените да работят извън домовете си, пише вестник. Изданието на Ватикана припомня, че пералната машина се е появила на бял свят още през 1767 година, като е била създадена от германските лок. Българката остарява, ражда по-малко деца и отделя два пъти повече време от българина за грижи за деца и дома, но се труди срещу заплащане почти колкото него. Това са постоянни тенденции от 20 години насам, но има и промени, които са в унисон с европейската политика за равнопоставеност на половете. Това е част от равносметката за 8 март на Националния статистически институт. Николай Христов допълва.
Остава непреходна тенденция във времето и преди години и сега българките да са сред най-красивите жени в света. Това признават в допитвания както българите, така и чужденците. Чисто статистически това становище може да се подкрепи с данните за броя за сключени смесени бракове между българки и чужденци. През всяка от последните години около и над 3000 българки са минали под венчило с мъже от други държави. Браковете между българи и чужденки пък са около 3 пъти по-малко, сочат данните от Националния статистически институт. По данни от 2007 година, жените в България са с 240 000 повече от мъжете. Увеличава се средната възраст на жените при сключване на брак, както и при раждането на първото им дете. Утвърждава се и една сравнително нова тенденция. Все по-често семейството се заменя с съжителство между партньорите. Запазва се обаче неравенството между двата пола при заплащането през 2007 година. Средната заплата на жените е била 391 лева, а при мъжете 469 лева. Здравеопазването и образованието продължават да са най-феминизирани. Между 80 и 90 на 100 от заетите в тези отрасли са жени. В финансовия сектор обаче също се забелязва тенденция на непрекъснато увеличение на дела на заетите в него жени.
Студенти протестираха днес пред посолството на Гърция в София в знак на съпричастност българката Константина Кунева. Тя беше залята с киселина от двама неизвестни на 23 декември миналата година в Атина. Репортаж на Николай Христов.
Близо 50 студенти се събраха пред Софийския университет, за да изразят подкрепата си към Константина Кунева, която вече трети месец се възстановява от инцидента, станал на 23 декември в гръцката столица Атина. Студентите организираха шествие до сградата на гръцкото посолство в София. Борис Боев, един от организаторите на протеста.
Крайно време някой в България се солидаризира с нашата сънародничка Константина Кунева. Беше редно просто и в нашата страна да се направи протест за солидарност с нея, защото в момента тя е герой на цялото световно синдикално движение.
Припомням, че българката Константина Кунева беше залята с киселина в Атина на 23 декември от двама неизвестни мъже. Сънародничката ни е синдикалист в южната ни съседка и секретар на Атинският съюз на чистачите и домашния персонал. В нейна подкрепа преди месец протести имаше и в гръцката столица.
От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.